Tämän illan aiheena on siis ihmispelko, vertaaminen ja loukkaaminen. Ja ei suinkaan sattumalta näitä aiheita käsitellä, vaan kyllä se lähtee siitä, että omassa elämässäni olen kokenut ihmispelkoa ja olen kokenut vertaamista ja olen kokenut loukkaantumista. Ja nämä omat kokemukset ja niistä ongelmista pois pääseminen saa minut sitten puhumaan lisää näistä aiheista. Lähdetään liikkeelle Raamatusta evankeliumin, tai Johanneksen evankeliumin, ja sieltä luku 3 ja 27, jossa Johannes vastasi ja sanoi: ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Ja tämä on kyllä vahva ilmaus sille, että me oppisimme ymmärtämään, että Jumala haluaa antaa meille hyvää. Jumala haluaa antaa meille parasta. Ja mitään me emme voi ottaa, jos ei Jumala anna. Hiljalleen olen oppinut tätä asiaa ymmärtämään. Jakeessa 30 Johannes jatkaa: hänen tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä. Ja myöskin tämä Raamatun paikka on minulle rakas silläkin tavalla, että olen oppinut ymmärtämään sen, että minun tulee vähetä, hänen tulee kasvaa. Mutta miten Jeesus voi kasvaa sitten minussa? Halusin antaa elämäni Jeesukselle, halusin lähteä seuraamaan häntä, mutta siinä omassa rikkinäisyydessään niin paljon semmoisia asioita, joita itse ei nähnyt eikä tiedostanut, niin Jeesus ei päässyt kokonaisvaltaisesti siihen, että olisin halunnut antaa elämäni hänelle ja vähetä. Mutta sitä myöten, kun sielunhoidollisesti on alkanut oppimaan itsestä enemmän, alkanut armahtamaan itseä, käsittelemään näitä sielun rikkinäisyyksiä ja haavoja, niin on vapautunut sisimmästä tilaa. Kun sisimmästä vapautuu tilaa, niin silloin Jeesus voi tulla sinne erityisesti ja vallata sen pimeyden paikan, mikä on ollut pimeydessä. Ja taas tapahtuu se, että minä vähenen ja hän kasvaa. Sieluhoidossa tapahtuu tämmöistä ymmärrystä omasta sisimmästä, jossa me saamme vähentyä ja Jeesus kasvaa. Johanneksen evankeliumissa vielä mennään eteenpäin, luku 10 ja jae 10, jossa sanotaan näin: varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja Jeesus sanoo: minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Tässä sanotaan niin selkeästi se todellisuus, että sielun vihollinen haluaa varastaa. Hän haluaa varastaa meiltä siunaukset, haluaa varastaa kaiken sen, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Ja että me opimme ymmärtämään sieluvihollisen taktiikan ja strategian, jota hän on laatinut yli 2000 vuotta meidän tuhoksemme. Eli ensimmäinen siunauksen varastaja on sielun vihollinen, ja siksi meidän täytyy oppia ymmärtämään, että hänellä on suunnitelma meitä varten. Jos Jumalalla on suunnitelma meitä varten, jos meidän vanhemmilla oli suunnitelma meitä varten, niin myöskin sielun vihollisella on suunnitelma meitä varten pysäyttää Jumalan tahto meidän elämässämme. Ja nyt sitten meidän rikkinäisyytemme, millä tavalla se esiintyy arjessa, niin kun puhutaan vaikka ihmispelosta, Sananlaskut 29 ja 25 sanoo, että ihmispelko asettaa paulan, asettaa ikään kuin esteen, ikään kuin kahleen meihin. Ja kysymys, että mistä tämä ihmispelko sitten tulee, niin kyllä se taas menee sinne hylkäyksen puolelle. Pelko siitä, että tulen hylätyksi, etten tule hyväksytyksi. Se saa meidät jännittämään, pelkäämään jo etukäteen tätä asiaa. Ja varsinkin, jos ei ole käynyt omia hylkäämisen haavoja läpi, niin me enemmän tai vähemmän joudumme elämään ihmispelossa. Auktoriteetit on yksi sellainen asia, jota me saatamme pelätä. Isä ja äiti oli auktoriteetti, opettaja siellä koulussa, oli aikamoinen auktoriteetti. Ja nyt sitten työpaikalla pomokin on aikamoinen auktoriteetti. Eli on paljon semmoisia asioita, joissa tämä ihmispelko ikään kuin estää meitä toimimasta vapaasti ja elämästä vapaudessa. Hylkääminen oli siis ihmispelon taustalla, että me emme kelpaakaan. Tässä kohtaa, kun itse olen ollut semmoinen jännittäjä lapsuudessa ja nuoruudessa, kun oli koulun esitelmät, niin mulla meni kaikki aina puihin. Mä epäonnistuin kaikessa siinä. Se pelko, ihmispelko oli niin valtava, että ei meinannut sanaa saada suusta eikä sitten saanutkaan. Ja sitten kun oli hiljaa, niin opettaja sitä armahti ja sanoi, että no tule sitten paikallesi, kun se ei luonnistu. Ihmispelko uskontulon jälkeen. Se oli yksi sellainen asia, mitä Jumala alkoi muuttamaan hyvin voimakkaasti. Ja aloin ymmärtämään, että millä tavalla Jumala voi muuttaa ihmispelkoa, niin on se, että rukoilee Jumalan pelon henkeä itselle. Ja niin kuin Jesajassa siellä 11. luvussa alussa sanotaan, että hänen päällänsä lepää Jumalan pelon henki. Se ei suinkaan ole samanlaista pelkoa kuin ihmispelko, vaan se on tietynlaista kunnioitusta, pyhää pelkoa Jumalaa kohtaan, jossa Jumala tekee työtä meissä, kun me rukoilemme ja pyydämme. Me olemme pyytämään ihan säännöllisesti sitä, että Jumalan pelko valtaa sydäntäni ja tulee niin lähelle, että ihmispelko alkoi väistymään. Ja se oli minulle tärkeä asia. Mä ymmärsin, että ennemmin tulee pelätä Jumalaa kuin ihmistä. Ja Jumala alkoi ohjaamaan ja johdattamaan minua sen mukaisesti, että ihmispelko alkoi hiljalleen vapautumaan. Ja nyt sitten tänä päivänä ei tarvitse pelätä enää ihmistä. On sen verran paljon Jumalan pelkoa. Mutta ennen kaikkea on sen verran tullut käsiteltyä omaa itseä sisintä, että on alkanut tuntemaan itseä, kuka minä oikein olen, kuka se Jouni on. Ja tämän kautta on alkanut hyväksymään itseä, tai minä olenkin tämmöinen. Ja kun hyväksyy itsensä kokonaisuudessaan semmoisena kuin on, niin valtavan helpottavaa, kun saa olla totta. Saa olla totta. Ja jos saa olla totta, niin siinä on kyllä vapaus ja lepo. Eli lähdettiin sitten sielun vihollisesta, joka varastaa siunauksen, mutta Jeesus Kristus halusi tuoda yltäkylläisen elämän. Hän haluaa vapauttaa ihmispelosta ja myöskin vertaamisesta. Vertaaminen on yksi sellainen asia, joka lähtee taas sieltä lapsuudesta hyvinkin voimakkaasti. Koulussa pannaan arvosanajärjestykseen ja verrataan, että tuo sai vähän huonomman numeron kuin minä. Ja joidenkin taso on siellä 90 tienoilla koko aika. Minulla se oli siellä 7 tienoilla, mutta sitten kun meni alas, niin tämmöinen eriarvoisuus on vertaamista. Asetetaan eri arvoa. Ne, jotka menestyy luonnollisesti, ovat kirjaviisaita helposti, niin asetetaan korkeammalle arvoon. ne, jotka sitten ei menesty välttämättä niin hyvin, niin ovat eriarvoissa tilanteessa. No, minulla oli lukihäiriö, opin lukemaan aika myöhään, varmaan 3. luokalla, ja takeltelin aika pitkään. Opiskeluissakin niin piti lukea valtavasti, tehdä töitä, että pääsin läpi tenteistä ja opetella asioita. Mutta siinäkin kohtaa Jumala alkoi tekemään ihmettä minun kohdalla. Eli kun aloin lukemaan Raamattua, niin opin lukemaan. Ja se on ihmeellistä. Eli eriarvoisuus ja oppii lukemaan synnyttää tietynlaisen identiteetin ja hyväksynnän itsestä. Ja jos minä hyväksyn itseni, löydän oman identiteettini, niin taas kerran minä tulen vapaaksi. Ja tämä identiteetti, että minkälainen se on, niin oli mahtava kuulla tästä Jumalan sotilana olemisesta, niin aina olen ollut kiinnostunut sotilana olemisesta, ja armeija meni mulla muuten tosi hyvin. Siellä ei ollut mitään ongelmaa. Siellä tehtiin vaan just niin kuin sanottiin. Se sopi minulle, ja miksei sitten tämä Jumalan sotilana oleminenkin. Nyt loukkaantuminen, niin loukkaantuminen on myöskin semmoinen asia, 4. kohtana, joka vie siunauksia. Itse olen loukkaantunut helposti ja varsinkin lähimmäisten ihmisten verrotessa tai puhuessa pahaa, niin tämä loukkaantuminen, se meni aina jotenkin niin syvälle. Mitä se tarkoittaa, että me loukkaannumme helposti? Se tarkoittaa sitä, että me helposti myöskin saatamme loukata. Loukattu ihminen loukkaantuu helposti. Ja se on haava. Se on tietynlaista haavakieltä, jossa ikään kuin vesi ei pysy astiassa sen loukkaantumisen takia. Eli siellä on käsittelemättömiä asioita, jotka on sitoneet tunteita. Ja ne tunnelukot on siellä olemassa. Se tietysti vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Ja 5. haluan tuoda tähän vielä, ennen kuin syvennä vähän näitä asioita kokonaisuudessaan, olettamukset ja luulottelut. Olettamus ja luulottelu on eri asia kuin se, että me tiedämme jotakin ihan oikeasti, emmekä ainoastaan luule tietävämme. Olettamukset ja luulottelut, ne monta kertaa valtaa meidän mielemme, jos me ei ole käyty omaa sisäistä parantumistietämme tai lähdetty liikkeelle sitä rataa, niin me saattaa olettaa asioita jopa itsestämme, kun ei tunneta itseä, mutta ehkä myöskin lähimmäisestä, että mitähän se minusta ajattelee. Ja silloin me luulottelemme näitä asioita, mitkä ei ole lainkaan tosia. Ja tämmöiset olettamukset ja luulottelut myöskin varastaa Jumalan siunauksia meidän elämästämme. 1. kohta, jonka olen luetellut tänne itselleni, on, että muista, että sinulla on valta. Ja ymmärtää oikein tämä 1. kohta. Tämä valta, niin sehän tulee siitä, että meillä on valinnanvapaus. Meillä on valta valita. Ja jos lähdetään siitä, että isä istuu valtaistuimella, niin se on aika paljon valtaa myöskin minun elämässä. Ja Jeesus Kristus Herra istuu valtaistuimen oikealla puolella. Ja hän rukoilee vakkaamatta meidän puolestamme ja on lähettänyt Pyhän Henkensä. Ja hän on ylösnousemus, voima ja elämä. Tämmöistä valtaa meidän elämässämme on, jos me osaamme sitä oikein käyttää. Mutta se on erilaista valtaa kuin maailman valta. Valtasuuruus, minkä Jumala on antanut. Jeesus sanoo, että hän opetti niin kuin se, jolla valta on. Niin kuin se, jolla valta on, hän opetti. Useimmiten meillä ei ole harmainta aavistusta siitä, että ketä me ollaan. Valitettavasti. Ja se taas lähtee siitä omasta ymmärryksestä, että kyllä oli niin harmaata se elämä, ettei tiennyt kuka on. Me saatetaan kehittää identiteettiä esimerkiksi ammatin mukaan. Niin kuin itse pääsin opiskelemaan ja koulut läpi lääkefirmaan töihin ja siellä semmoiseksi pikkupomoksi tai myyntipäälliköksi, niin minun identiteettini oli hyvin pitkälle siinä ammatissa. Ja se kyllä näkyy monesti väärällä tavalla. Identiteetti voi olla lääkäri-identiteetti, sairaanhoitajan identiteetti, lastenhoitajan, kokki, äiti, isä. Se voi olla erilaisia ne identiteetit. Tai sitten tunteiden mukaan. Meillä voi olla valta, että me eletään meidän tunteidemme mukaan. Ja tässä kohtaa minä olen kyllä elänyt tunteitteni mukaan tosi kateellisena. Minä halusin paljon, koska muillakin oli. Ja jos en saanut, niin se synnytti kateutta. Surullinen. Eli meidän identiteetti voi olla siis tunteittemme mukaan kateellisuus tai surullinen. No, mä olen ollut tosi surumielinen sen takia, että suru on lukkiutunut sisälleni ennen kuin on sielunhoidollisesti päässyt sitä käsittelemään, niin vasta sen jälkeen on päässyt eteenpäin ja vapautunut surumielisyydestä. Mutta identiteetti voi olla myöskin vihainen. Vaimoni joskus sanoi, että miten se on aina niin vihainen. No varsinkin väsyneenä, niin sitä oli vihainen, kun ei osannut levätä, ei osannut päästää irti, piti tehdä koko aika ja suorittaa. Ja se identiteetti oli kyllä sen mukaista, että kyllä sitä aika vihaisi oltiin. Olen vain, enkä voi sille mitään. Se on hyvä identiteetti, olla vaan, eikä voi sille mitään. Siinä tapahtuu jo todella iso asia, jos pystyy vain olemaan, eikä voi sille mitään. Ennen kuin tulin uskoon, asuin Haakassa omassa kaksiossa yksin. Ja mä kärsin menneisyyden traumoista ja tunnelupoista ja ongelmista tosi paljon. Ja mä yrittämällä yritin ikään kuin sitten päästä vapauteen näistä asioista tekemällä. Ja yhtäkkiä siellä kotonani, niin olin jotenkin niin tuskastunut kaikkeen yrittämiseen ja tekemiseen, että mä ikään kuin kuulin sivusta, että päästä irti, älä yritä. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että hetkinen, mä oon mennyt väärään suuntaan koko ajan. Tekemällä yrittänyt suorittaa itseäni vapauteen ja terveeksi sen sijaan, että olisi pysähtynyt ja päästänyt irti. Ja siinä kohtaa, uskon näin, että Jumala vaikutti tahtoja tekemistä, avaa sisimmästäni jotakin, jossa aloin päästämään irti ja luovuttamaan. Ja kyllä uskovaisen elämä on aikamoista luovuttamista ja irti päästämistä. Jos me siihen suostutaan, niin se muuttaa meitä paljon. Eli totuus on toinen, jos me ajatellaan sitä identiteettiä, mikä tuli työn kautta tai meidän tunne elämän kautta, niin me ei olla ammattimme emmekä tunteemme, sitä me ei olla ihan, vaan me ollaan jotakin muuta. Eli paljon hienompaa, paljon monisyisempää kuin pelkästään tunnelukot ja ammatti. Paljon monisyisempää kuin mielemme antaa ymmärtää. Eli meidän mieli. Mitä mieltä me olemme itsestämme? Nyt kun luetaan Raamattua ja peilataan tätä hengen kirjaa meidän sieluelämäämme, niin kyllä me aika kauniita ollaan tämän Raamatun mukaan. Ja sinä olet kaunis. Sä olet kaunis, koska Jumala on luonut sinut ainutlaatuiseksi yksilöksi juuri semmoisena kuin sinä olet. Ja tämä identiteetin vastaanottaminen, sen ymmärtäminen ja sisäistäminen, niin se ei tapahdu ihan helposti, vaan se tapahtuu hiljalleen sielunhoidollisen tunnelukkojen vapautumisen myötä. Sen myötä, että lähimmäinen hyväksyy minut, niin kuin tuo Ilpokin hyväksyy minut. Minä hyväksyn hänet. Minä hyväksyn ystäväni Tuomaksen aivan erityisellä tavalla, joka vaikuttaa siihen hänen identiteettiinsä, että on joku, joka hyväksyy. Ja tämä alkaa vahvistamaan oikeaan suuntaan meidän sisintämme. Ja nyt sielunhoitokoulussa me opettelemme näitä asioita, puhumme näistä asioista ja opettelemme hyväksymään itsemme ja sitä kautta hyväksymään myöskin lähimmäisemme. Jos me hyväksymme itsemme, niin se alkaa näkymään meidän käytöksessämme ja toiminnassamme. Hiljalleen me aletaan muuttumaan. Me saadaan siis toisena kohtana valita elämä. Eikö vaan? Valita elämä. Ja Jumala on antanut meille ainutkertaisen, ainutlaatuisen elämän. Ei ole kuin tämä yksi elämä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan se yksi elämä eletty, niin siirrytään toivottavasti kaikki, ja uskon näin, iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan, iankaikkiseen elämään. Jossa ei eletä enää lihan mukaan, jossa ei eletä enää kärsimyksessä, ei kyynelissä, vaan me eletään vapaudessa. Nyt tämä hetki on kaikista tärkein hetki. Niin kuin tässä Ilpo ja muskettisoturit ylisti ja otti tämän hetken. Me lähdettiin mukaan tähän hetkeen, eikö vaan? Eli jos me otetaan tämä hetki omaksemme, niin sisälsi se sitten mitä tahansa. Mitä tahansa. Ja tässä kohtaa tullaan siihen, että eihän sitä voi ottaa omakseen sitä elämää, jos se sisältää pahoja asioita. Semmoisia asioita, joita me ei hyväksytä tai joihin me ei suostuta. Mutta silloin me saatetaan takertua pikkuseikkoihin ja keskitytään liikaa siihen, mikä on sinulle oikeasti tärkeää. Mikä on oikeasti tärkeää? Tärkeää on se, että elämässä on vain yksi ihminen, joka voi muuttaa meidän olosuhteita. Me itse. Jumala kyllä muuttaa meitä. Jumala kyllä vaikuttaa olosuhteisiin. Mutta olen huomannut sen, että vaikka olosuhteet ei muuttuiskaan, mutta minä haluan muuttua, niin Jumala vaikuttaa tahtoa ja tekemistä, että minä näen ne olosuhteet toisella tavalla. Mä näen olosuhteet uudesta näkökulmasta, jonka Jumala on antanut. Ja tässä on tärkeä niin kuin ongelmien ratkaisuun liittyvä kokonaisuus. Eli meillä on aina edessämme päätös. Ja tämä päätös, niin ajattele, kehittääkö se sinua silloin, kun sinä teet sitä päätöstä, kehittääkö se sinua oikeaan suuntaan ihmisenä, yhtyykö sinun sydämesi siihen asiaan. Jos yhtyy, niin hyvä. Silloin me voidaan lähteä oikeaan suuntaan, kun sydän on mukana. Mutta jos ei ole, jos sydän ei ole mukana, niin me saattaa jäädä olosuhteiden vangiksi. Ja tämäkin on oikein tuttua minulle, jäädä olosuhteiden vangiksi. Joku toinen näkee asiat ihan eri tavalla, että vau, sullahan on kaikki mitä tarvitaan. Mutta minä en välttämättä näe niitä asioita näin, vaan minä haluaisin vähän vielä enemmän ja parempaa. No kolmantena tosiasia on, että me hallitaan meidän reaktioitamme. Pystytäänkö me reaktioita hallitsemaan? Kyllä me pystytään. Mutta meidän täytyy ymmärtää ensin, että meillä on rikkinäisiä reaktioita, jotka ikään kuin saattaa viedä mukana. Ja ymmärtää se, että me joudutaan tekemään töitä, ihan oikeasti työskentelemään meidän tunnemaailman kanssa, jotta ne reaktiot ei hallitse meitä, vaan me hallitaan niitä reaktioita. Ja se ei ole aina ihan helppoa. Me aletaan nähdä ympärillämme sitä, mitä ajatellaan. Eli jos me ajatellaan hyvin negatiivisesti, että meitä puuttuu jotain, niin se alkaa ikään kuin toteutumaan meidän elämässämme. Eli sitä pahaa, mitä en halua, niin sitä tee. Sitä hyvää, mitä haluan, niin sitä en teekään, niin kuin Paavali sanoo. Eli elämässä tapahtuu paljon sellaista, jota me ei voida hallita. No, sää on yksi semmoinen, jota ei voida hallita. Mutta hän, joka on luomakunnan luoja, hallitsee säätäkin. Eikö vaan? Rukouksella pystytään hallitsemaan säätä. Eli ainoa asia, mitä voidaan hallita, on meidän suhtautuminen asioihin. Miten me suhtaudutaan sadepäivään? No, lenkillä vaan. Asu ratkaisee, eikö niin? Ja minusta on aivan mahtavaa, kun pyryttää märkää lunta, niin kuin jalkarättejä, lähteä lenkille. Ja siinä minä koen elämäni mitä suurimmassa määrissä, eikö erikoista? Sieltä Lapista, kun lähtöisin, niin se taitaa olla aika tuttua. Varmaan sen takia. Mutta se, miten me suhtaudutaan asioihin, niin se ratkaisee kuitenkin. Muuten kattelin yhden elokuvan yhdestä kenraalista nimeltä Patton, joka oli aivan erikoinen mies. Erikoinen kenraali toisen maailmansodan aikana liittoutuneiden joukossa. Niin hän oli hyvin omapäinen myöskin. Saatto kiroilla, saatto tehdä semmoisia asioita, mitä kenraalit ei yleensä tee. Mutta se, mikä erotti hänet muista, oli, että hän myöskin rukoili polvillaan. Ja kun oli oikein tiukka paikka ja sää oli huono, niin hän kutsui pastorin paikalle, sotilaspastorin, ja sanoi, että sotilaspastorilla on nyt tunti aikaa sitten kirjoittaa säärukous, että huomenna sää on hyvä. Sotilaspastori vastasi hänelle, että minä en usko, että Jumala kuulee tätä rukousta, kun me olemme näin sodassa. Eikä hän varmaan halua, että ihmisiä kuolee. No, kenraali piti kiinni tästä säärukouksesta ja se oli tunnin päästä oltava valmis. Niin pastori sitten kirjoitti sen säärukouksen ja kenraali luki sen ja kiitti Jumalaa huomisesta hyvästä säästä. Ja vaikka sääolosuhteet lupas pilvistä ja sadetta ja kaikkea muuta, kaikkien yllätykseksi aamulla, kun he heräsivät, aurinko paistoi ja sää oli mitä parhain. Ja he voittivat sen taistelun ja moni ihminen selviytyi. Eli me pystytään olosuhteisiinkin vaikuttamaan Jumalan kautta, mutta meidän suhtautuminen asioihin, se on kaikista tärkein muuttua. No, sinä olet paras sinä. Sinä olet paras sinä. Kukaan muu ei voi olla niin hyvä sinä kuin sinä itse olet. Ja tämäkin on tärkeää, että me kiinnittää huomiota siihen, että ketä me ollaan. Eikä siihen, että mitä ihmiset meistä ajattelee. Äkkiä ihmiset meistä ajattelivat, että kyllä se semmoinen Jumala on hullu on toi Ilpokin. Mutta sanoi, että se on tarttuva se hulluus. Ja oikeat asiat on hyvä tarttuakin. Mutta että mikä vaikuttaa meihin, että mitä muut meistä ajattelee, niin mulle se oli aikaisemmin hyvin tärkeää. On se vieläkin tärkeää, että jos ajatukset on positiivisia, mutta ei ne samalla tavalla enää riko tai pysäytä tai estä kun aikaisemmin, sillä minä olen paras minä. Ja mä ymmärrän, että minussa on vahvuuksia. Ymmärrän, että minussa on heikkouksia. Ja alan olemaan sinut itseni kanssa myöskin näiden heikkouksien suhteen. Ja silloin, jos me pääsemme käsittelemään itseämme tällä tavalla kokonaisuudessa, niin me aletaan taas kerran muuttumaan ja pääsemään vapauteen. Eli loppujen lopuksi muiden ajatuksilla ei olekaan mitään väliä, jos ajattelemme, että niillä ei ole mitään väliä. Eikö niin? Jos me opitaan tuntemaan itseämme, tehdään päätöksiä sydämestämme ja lähdetään liikkeelle Jumalan kanssa, niin sillä ei ole oikeastaan väliä, mitä muut ajattelee. Semmoinen sanontakin kuuluu, että koirat haukkuu, mutta karavaani kulkee. Ja se on hyvä sanonta. On hyvä olla mukana siinä karavaanissa, joka vie keitalle asti. Eli me opetellaan itse tuntemaan itseämme. Ja silloin tämä paras minuus löytyy. Tosiasia on kuitenkin, että voi saavuttaa mitä tahansa, minkä eteen on valmis tekemään töitä. Mitä tahansa, minkä eteen on valmis tekemään töitä. Ihan niin kuin tämä radio-ohjelma ja sieluhoitotoiminnan laajentuminen kaikkialle Suomeen. Että kaikki voisivat saada sitä. Se on ollut sydämeni näkö ja tahto ja halu. Ja tällä tavalla Jumala vastaa siihen sitten. Eli kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Eli me voidaan saavuttaa asioita. Ja sen takia me ei saada antaa kenenkään mielipiteen vaikuttaa meidän omaan mielipiteeseen itsestämme. Ne on vaan mielipiteitä. Mutta silloin kun me aletaan tuntemaan itsemme, niin silloin ne toisten mielipiteet ei enää saakaan meitä pysähtymään. Ja siinä meillä on taas kerran avaimet vapautumiseen. Viidentenä kohtana olen kirjoittanut tänne, että minä riitän. Riitän tämmöisenä kuin olen. Itse vertaaminen muihin, se kannattaa ihan oikeasti lopettaa. Ja myöskin, jos toiset vertaavat meitä johonkin toiseen, niin jättää ne omaan arvoonsa. Ja olla siinä karavaanin kulkuessa, joka vie sinne keitalle päin. Eli lopettaa vertaaminen, se ei ole ihan helppoa, koska meidän ajatuksista tulee totta. Eli ajattelemme tarvitsevamme enemmän, joten tarvitsemmekin koko ajan enemmän, niin kuin tuossa toin esille. Jos mä ajattelen tällä tavalla, siitä syntyy noidankehä ja siitä on vaikea päästä pois, mutta siitä voi murtautua ulos vain uskomalla sydämessään. Ja Jumala vaikuttaa tahtoa ja tekemistä ja antaa sen uskon, että itsellä on juuri tarpeeksi ja että se riittää enemmän kuin mainiosti. Ja jos tämmöinen ajatus ja siemen pääsee kasvamaan meidän sisimmässä ja sydämessämme, niin siitä muodostuu valtava hyvä hedelmä. Valtava hyvä hedelmä. Ja se maistuu hyvältä. Silloin alkaa rakkaus vaikuttamaan sisimmässä. Alkaa ilo, niin kuin tässä Ilpo ja Muski, että sotunut vei meitä iloon Herrassa. Ja niin, Raamattu sanoi, että älkää tavoitelko liikoja, vaan tyytykää siihen, mitä meillä on. Vaatteet ja elatus, niin siinäkin on syytä kiittää. Eli me aletaan elämään Jumalan antamalla näkökulmalla suhteessa itseemme ja sitä kautta. Ja kuudentena mä oon kirjoittanut tänne, että rakasta itseäsi. Mä tulen opettamaan siirruotokoulussa vielä paljon rakkaudesta, että onko se kuinka helppo rakastaa itseään. Olen siitä jo opetellutkin, mutta kun me alamme rakastamaan itseään, niin siinä on se salaisuus, että sitä kautta me pystymme jakamaan sitä valoa lähimmäiselle. Ja se rakkaus itseä kohtaan, niin se ei ole itserakkautta, vaan se on itsensä hyväksymistä, kun Jumala antaa valoa meidän sydämen silmille nähdä ja hyväksyä itsemme kokonaisvaltaisesti. Silloin me pystymme rakastamaan itseä. Jos näin on, niin me ollaan jo perillä. Me ollaan jo perillä. Ja tämä, että me ollaan jo perillä, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytäänkin ottamaan tämä hetki vastaan ja hyväksymään tämä hetki. Sen sijaan, että odotetaan, että se kesäloma alkaa, niin sitten minä olen vasta elämään. Sitten minä vasta lähden liikkeelle ja saattaa olla, että olen sitten viikon päästä vasta perillä. Se on niin valtavan kaukana se kesäloma. On paljon helpompaa lähteä muutokseen huomaamalla tämä hetki, että me ollaan jo perillä. Ja että meissä on kaikki, mitä tarvitaan onnea ja tyytyväisyyteen. Itse asiassa on olemassa, mutta ei se aukea ihan itsestään. Niin kuin mä sanoin, että töitä joudutaan tekemään, joudutaan ehkä tekemään sakkokierroksia, epäonnistumaan, mutta kukapa ei joutuisi. Hyvin harva lapsi lähtee tuosta vaan kävelemään, nousee ylös ja oppii tasapainon ilman harjoittelua. Hyvin harva lapsi. Tai sitten lähtee juoksemaan, tai sitten luistelemaan. On sekin tietysti mahdollista, mutta että joudutaan tekemään töitä itsemme kanssa ja epäonnistumaan. Ja se tärkeä asia onneen ja tyytyväisyyteen on se, että se ei löydykään ulkopuolelta. Se ei löydy ulkopuolelta, vaan se on aina ollut meidän sisällä. Se lähtee sisältä, se onni ja tyytyväisyys. Siihen tarvitaan kyllä tukea. Siihen tarvitaan, kun olen saanut Maijalta paljon tukea. Se on valtavan tärkeää, että saa tukea ja me tuetaan toinen toisiaan. Sitten olen saanut hengeltä isältäni, Hannu Röyrystä, paljon tukea. Sen takia olen saanut niin valtavan paljon ja on uskottu paljon ja paljon vaaditaan ja haluan antaakin paljon. Haluan tukea sinua. Haluan olla tukemassa sinua. Ja tämä on sielunhoitokoulussa yksi tärkeä asia, että siellä mä pystyn kaikista ehkä parhaiten toteuttamaan sitä kutsumusta ja tukemaan sinua, kun säännöllisesti näen ja tapaan ja opin ymmärtämään sinua, opin tuntemaan sinua, tietämään, tuntemaan kuka olet ja sitä kautta vahvistamaan sinun identiteettiäsi hyväksynnällä ja jakamalla rakkautta. Ja myöskin armollisesti käsittelemään niitä asioita, jotka vielä tunnetasolla ovat lukkiutuneet. Elikkä tyytyväisyys ja onni on ollut aina sisällä ja sieltä se löytyy edelleenkin. Se vain on ollut kaiken niin kuin ulkoisen stressin ja tyytymättömyyden alla. Ja tämä tyytymättömyys, niin se tulee sieltä rikkonaisuudesta. Se tulee sieltä haavakielestä. Kiittämättömyys tulee sieltä, että ei ole päässyt loppuun asti puhumaan ja käsittelemään omaa sisintänsä. Ja kyllä mäkin olen aika kiittämätön ollut. Voi hyvän aikaisentää, kun ajattelee elämää taaksepäin joitakin vuosia. Ja ehkä tätäkin päivää. Niin on niin paljon asioita, mistä kiittää kuitenkin. Elikkä ole siis oma itsesi. Saat olla ihan rauhassa oma itsesi. Ja rakastaa itseään ja muistuttaa siitä asiasta itseään. Muistuttaa siitä, että olen ainutlaatuinen, Jumala on luonut minut kauniiksi. Ja se kauneus, niin se lähtee sieltä sydämestä. Ja sitä on hyvä muistuttaa itselle joka päivä. Ei vaan kerran viikossa, vaan joka päivä. No, seitsemäntenä kohtana pidä malttisi. Tuolla liikenteessä kun menee joka päivä autojen kanssa ja siellä tapahtuu vaikka minkä näköisiä ohituksia. Niin jos siellä nyt joku sitten ajaa tuplakeltaisella viivalla tai etuilee kauppajonossa, niin kyllähän siinä verenpaine nousee, eikö niin? Kyllä se tuntuu aika pahalta, että jos siihen eteen joku töppää itsensä ja minulla olikin seuraava vuoro, niin kyllä se verenpaine nousee siinä. Mutta kun me ymmärrämme, että tätäkin täytyy harjoitella, eli pidättää maltti, eikä lähdekään tunnetasolla mukaan niihin asioihin, niin se meidän tarve sanoa jotakin sille ihmiselle saattaa olla, että me maltetaan pitää suumme kiinni. ja vaan hyväksyä tilanne. Ja se opettaa meitä, meidän sisintämme, ihan valtavasti. Me ollaan kuitenkin vastuussa omasta käytöksestä, niin kuin toisten tempuudesta huolimatta. Vaikka ne tekisi kuinka typeriä asioita, että me ei lähdetäkään mukaan siihen. Ja mä jossakin vaiheessa harjattelin tätä tuolla liikenteessä, mä tein, että eihän se voisi sillä tavalla mennä, että kun nämä töpeksii täällä, niin minä saan tämmöisiä tunnelatauskohtauksia ja maltti menee. Eihän se näin voi olla. Että siitä tulee hirveän paha olo. Ja mä olen harjoittelemaan sitä, että nyt se kun ajatte miten haluatte, niin minä maltan mieleni ja ajan juuri sillä tavalla, niin kuin liikennesäännöt edellyttää. Ja mä huomasin, että kun mä harjoittelin sitä, että jossain vaiheessa mä en enää välittänyt niistä asioista samalla tavalla kuin ennen. Mun tunne maailmani ei lähtenyt mukaan siihen haastamaan. Ja me muistetaan, että jos kyetään pidättämään maltti, niin me ollaan voittajia. Elikkä harjaantua maltillisuuteen, harjaantua asioihin ja oppii tuntemaan itsensä, niin sillä on valtava merkitys yhteys. No sitten vielä, että kun me maltetaan, niin elämä on aikamoinen matka. Ja se on tärkeää, että elämä on aikamoinen matka ja meillä on hyvät eväät ja varusteet mukana tällä matkalla. Olennaista on tietysti se, että me päästään perille, eikö niin? Olennaista on se, että me ollaan uskossa Jeesuksen Kristukseen ja päästään kerran perille. Mutta tämä matkakin joudutaan taittamaan joka päivä. Ja että me saadaan riittävästi työkaluja nimenomaan tämän matkan taittamiseen, niin silloin me aletaan nauttimaan hiljalleen tästä matkasta. Niin kuin nyt sanoin rukouksen illassa, saimme nauttia ehtoollisesta, saimme nauttia yhteistä ylistyksestä ja saadaan nauttia siitä, kuka minä olen. Saat alkaa nauttimaan omasta itsestäsi, semmoisena kuin sä olet. Ja taas kerran se vaatii työntekoa. Mutta se, että me verrataan itseämme, tai meihin verrataan, tai se, että meissä on ihmispelkoa, tai se, että loukkaannutaan, niin sen sijaan me lähdetään ottamaan selvää itsestämme. Lähdetään tutustumaan itseään. Ja itsetunnon avulla voidaan nähdä myöskin toisten saavutuksia oikealla tavalla. Ja sitten lähteä tekemään sitä, mikä siellä tuntuu hyvältä. Mutta meidän täytyy myöskin löytää merkitys. Ei sitä, että meidät hyväksytään, vaikka me halutaankin tehdä itsemme tykö toiselle ihmiselle, että meidät hyväksytään. Se saattaa joskus vääristää siitä, että minkälaisia me ollaan. Mutta jos me löydetään merkitys, niin se on ihan eri asia kuin se, että me etsitään hyväksyntää. Jos me löydetään merkitys itsellemme. Jos me saavutetaan jotakin, mitä me halutaan, unelmoidaan. Me rukoillaan sitä, me tehdään työtä sen asian eteen. Ja enää ei ole väliä sillä, että millä paikalla me oikeastaan ollaan. Me aletaan hyväksymään tämän paikan. Sitten se, että kaikilla on omat vahvuudet. Vielä meidän siihen vahvuuksiin. Että me opitaan ymmärtämään meidän vahvuuksia. Nautin, kun Karlo soitti kitaraa. Aivan valtavasti. Hänen vahvuutensa. Niin se koskettaa minun sydäntäni. Saan nauttia siitä koko sydämestäni. Ja toki erottaa sieltä basson soiton, kuinka ne sointuu yhteen ja nauttia siitä kokonaisuudesta. Ja siihen vielä kun otetaan väkevä laulu mukaan ja laulun tekijä, niin se kokonaisuus, siinä on minkäännäköistä kateellisuutta enää. Aikaisemmin ajattelin, että voi kun osaisi soittaa. Vähän tuli harjoiteltua, mutta nyt saa nauttia vaan siitä, kun toiset soittaa ja elää olla mukana. Eli nähdä toisten vahvuuksia, hyödyntää niitä, tukea niitä, antaa niille mahdollisuus. Niin se on tärkeää. Sitten on se, että me jäljitellään toimivia asioita. Se, mikä toimii, niin me voidaan lähteä kokeilemaan niitä asioita. Ja silloin me aletaan muuttumaan. Me voidaan kokeilla turvallisesti itse asioita, huomata, että me osataan niitä asioita ja että meitä tuetaan ja kannustetaan. Ja muistan, kun Seija Lehtimäki oli meidän toiminnan koordinaattorina täällä sielunhoitokursseilla pitkään ja sitten se koki, että nyt hänen täytyy tehdä jotakin muuta välillä, keskittyä tähän Israel-työhön. Ja mä pyysin tuota Maijaa, että voisitko sinä lähteä koordinaattoriksi, niin Maija empi vähän aikaa, että onkohan minusta siihen. Mutta olemalla vaan oma itse ja saamalla tukea siihen, niin asiat on menneet todella hienosti. Ja kiitos Maijalle, että otti vastaan sen, lähti kasvamaan ja me kaikki saadaan kokea, nauttia siitä yhteydestä ja kokonaisuudesta, jonka Jumala meille antanut. Ja tällä tavalla me voidaan kasvaa elämässämme eteenpäin. Voidaan kasvaa joka päivä ja muuttua sydämeltämme. Sananlaskujen kirjassa, otan vielä sanan paikan täältä 28 ja 27, joka köyhälle antaa, se ei puutteeseen joudu. Että me aletaan tekemään asioita, joita me toivotaan, että meille tehtäisiin, niin toisille. Silloin Jumala pitää huolen lainalaisuuden kautta siitä, että meillä on yltäkylläisesti kaikkia, mitä me tarvitaan. Mutta sitten, joka silmänsä häneltä sulkee, niin saa paljon ongelmia. Se, että meidän sydän olisi herkkänä toteuttamaan kutsumusta ja ihmispelko, joka pani Paulan, niin muuttuu Herran luottamukseksi. Niin kuin täällä sananlaskussa sanotaan 29 ja 25, ihmispelko panee Paulan, mutta Herran luottavainen on turvattu. Turva. Meillä on turvapaikka. Ja jos tämä turva sisäistyy meidän sisimpäämme, niin se vapauttaa meissä ilon. Ilo Herrassa on silloin meidän väkevyytemme. Ja kyllä kaikki lähtee siitä täytetystä työstä, lahjavanhurskaudesta, joka Jeesus teki. Että me opitaan ymmärtämään tämän lahjan merkitys, että me ollaan armahdettuja ja syntisiä joka päivä. Ja joka aamu. Joka päivä on aamu uusi. Ja että vanhurskauden kautta Jumala lisää rauhaa meidän sydämeemme. Sydämen rauhaa. Ja me saadaan kokea olevamme turvassa. Ja jos tämä vanhurskaus ja rauha on meidän sisimmässämme, niin sitten pääsee myöskin kolmantena ilo vapautumaan, niin kuin me tässä iloitsimme. Näitä lainalaisuuksia Jumala haluaa, että me opitaan ymmärtämään ja käsittämään omassa itsessämme, omassa sielussamme, omassa sydämessämme. Ja elämä alkaa muuttumaan. Hiljalleen, mutta ihan varmasti muuttuu. Nyt pyydän Ilpoja ylistäjiä tänne ja otetaan rukous tähän loppuun ja kannetaan myöskin rakkauden lahja kristillisen terapiapalvelu ry:n sieluhoitotyölle, että me voidaan kuulua siellä radioaalloilla, että ihmiset ympäri Suomea voivat saada sieluhoito-opetusta ja voivat ehkä osallistua ja lähteä mukaan eheytymisen tielle. Kiitos kaikki valtias taivaalle, Pyhä Jumala, että saadaan vielä lähestyä sinua Jeesuksen nimessä. Ja me rukoillaan yhdessä, että kaikki ne asiat, Herra, mitä sydämelleni olet asettanut tässä opetuksessa, ne voisi alkaa elämään todellisuudessa meidän kaikkien sydämissämme. Ja että me voitaisiin lähteä jo tässä hetkessä muutoksen tielle. Ja ikään kuin olla jo perillä ja ottaa vastaan elämä semmoisena, kun se sinun kädestäsi, Isä, meille annetaan. Halutaan pyytää kaikkivaltias Jumala sinun armollista kosketusta meidän kipuihimme, meidän sydämiimme. Juuri siellä kohtaa, missä meidän tunnelukkomme on vielä, Herra, kiinni ja missä on vielä käsittelemättömiä asioita. Niin kiitos, Pyhä Henki, että sinä nostat niitä niin armollisesti ylös ja hoidat niitä niin armollisesti, että me saamme myöskin kokea parantumisen. Ja kokea, Herra, kuinka sinä hoidat meitä. Isä, kuinka sinä pidät huolen lapsistasi. Ja kiittää siitä, että sinä lähestyit meitä. Ja vielä enemmän, Herra, kun me lähestymme sinua, niin sinä lähestyt edelleenkin meitä. Kiitos, Herra, että sinulla on suunnitelma meitä varten. Ja me rukoilemme, että sinun suunnitelmassa saa tapahtua meidän elämässämme. Ihan kokonaisvaltaisesti meidän sosiaalisessa elämässä ihmisten kanssa, meidän läheisten ihmisten kanssa. Että me opimme siellä myöskin, Herra, olemaan oma itsemme. Jakamasta rakkautta, mitä sinä olet meille ensin antanut. Ja siellä, missä me vaikutamme tavalla tai toisella, niin sinä johdatat. Annat meille ymmärrystä, annat meille malttia. Opetat meitä sanasi kautta. Lisää meille uskoa niin, että usko tulee kuulemista ja kuuleminen Jumalan sanasta. Niin, että me saamme vahvistua tällä uskon tiellä siihen omaan henkilökohtaiseen kutsuun, joka sinä olet jokaiselle meille antanut. Kiitos, että hoidat meitä tässä hetkessä, siellä penkeissä, tässä missä me istumme. Ja sinä saat laittaa kätesi, laita vasen kätesi kipeän paikan päälle. Ja Isä, me yhdessä nostamme oikean kätemme sinun puoleesi, että sinä olet parantaja meidän Herramme. Ja sinä näet meidän kipumme, meidän sydämen, sielun kipumme. Ja hoidat meitä, Herra, tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, Pyhän Henkesi voimassa. Sillä Pyhä Henki, sinä olet ylösnousemus, voima ja elämä. Ja se elämä, jonka sinä olet antanut, saisi vallata meidän sydämemme. Ja että me saisimme tulla lohdutetuiksi kaikesta lohduttomuudesta. Ja että me saadaan tulla parannetuiksi, Herra, kaikista kipuistamme. Ja että me saadaan, Herra, kokea, että sinä pidät huolta meistä. Ja että me saadaan turvata sinun, ja joka sinun turvaa, niin se ei häpeä joudu. Vaan sinä, Herra, viet aloittamasi työn päätökseen, etkä sitä jätä kesken. Ja siitä me kiitämme sinua, kaikkivaltias taivaallinen, Pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Isä. Kiitos, Pyhä Henki, mitä tässä hetkessä teet. Rukoilla, että täytä astioita. Täytä, Herra, astioita Jeesuksen nimessä. Annakin semmoinen Pyhän Hengen täyteys, niin että uudet kielekin alkaa virtaamaan meidän sisimmästämme Jeesuksen nimessä. Niin, että saadaan kokea oikein semmoinen henkikaste, niin kuin sinä haluat kastaa jokaisen lapsesi, Herra. Semmoiseen lepoon ja semmoiseen virvoitukseen, joka kumpuaa. Isä, valtaistuimelta meidän sydämeemme. Ja valtaistuimelta, Herra, meidän sydämissämme. Saada oppia, että sinä pidät huolta meistä ihan loppuun asti. Kiitos taivaallinen Pyhä Jumala tästä hetkestä ja siitä, että sinun edessäsi saadaan tulla pieniksi ja vähetä, että Jeesus, sinä saat meidän elämässämme kasvaa.